blái rúturinn. Kraft, F-pýlur, akselerasjón, A-pýlur. Myndin. Jóladag í 1642, sama ári sum Galilei dói, var ein annar úrmælingur borin í heim í Onglandi. Það var Isaac Newton. Vísindalíu áhuga mál hansar var svo mong, men her skulle vi nevna þær tryggjar kraftlónar sum bera navn hansara.